Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ajungem acum la secțiunea despre biserică, despre trupul lui Hristos pe pământ. Domnul și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Biserica este grupul celor credincioși pe care Tatăl i-a încredințat Domnul Iisus și pentru care El s-a rugat în rugăciunea consemnată în capitolul 17 din Evanghelia după Ioan. După capitolul 3, biserica nu mai apare ca subiect. Până în capitolul 4, biserica este menționată de 19 ori. De la capitolul 4 până la capitolul 20, în care se vorbește despre judecata dinaintea scaunului de domnie mare și alb, biserica nu mai este menționată nici măcar o dată. Reacția normală este să ne întrebăm care este destinația, care este localizarea bisericii în tot acest timp. Cu siguranță, biserica nu va mai fi în lume atunci, pentru că va fi fost luată de pe pământ. Aceste 7 scrisori au o interpretare ce comportă 3 aspecte și o aplicație practică. În primul rând, mă refer la aspectul contemporan. Scrisorile acestea conțin un mesaj direct pentru bisericile locale din vremea lui Ioan. În următoarele 2 capitole vă voi spune mai multe despre locul în care se aflau aceste biserici. Dacă aveți posibilitatea să vizitați ruinele acestora, vă veți simți mai aproape de textul biblic. Ruinele au un mesaj evident. Ioan scria unor biserici pe care le cunoștea. Un comentator, pe nume William Ramsey, spunea: cel care a scris aceste 7 scrisori pentru cele 7 biserici fusese în fiecare dintre ele și cunoștea foarte bine situația locală. Mai avem apoi aspectul semnificației mixte, adică fiecare oferă o imagine compusă a bisericii. În mesajul fiecărei biserici este ceva ce se aplică tuturor bisericilor din toate timpurile. Cu alte cuvinte, când citiți mesajul pentru biserica din Pergam, acesta conține și un mesaj pentru biserica voastră de astăzi și pentru voi personal. Mai avem aspectul cronologic. În aceste 7 scrisori este oferită o privire de ansamblu asupra istoriei bisericii de la Rusalii la răpire, de la camera de sus a ultimei cine la văzduhul în care va fi luată biserica. Există 3 perioade distincte în istoria bisericii. Efesul reprezintă biserica apostolică. Laodicea reprezintă biserica apostată. Această imagine profetică se referă la lucruri care, în cea mai mare parte, s-au împlinit și fac parte din istoria bisericii. De aceea sunt deosebit de importante aceste capitole. În continuare, aș dori să vă atrag atenția asupra formatului bine definit pe care Domnul Iisus l-a folosit în fiecare din aceste scrisori către cele 7 biserici. Mai întâi, există o caracteristică a lui Hristos cel glorificat, pe care Ioan îl văzuse, așa cum scrie în capitolul 1, care este accentuată în cazul fiecărei biserici cu un scop anume, bineînțeles. Apoi, scrisorile sunt adresate îngerului fiecărei biserici. Așa cum am mai spus, înclin să cred că îngerul este un mesager, o ființă umană, conducătorul sau păstorul fiecărei biserici. În al treilea rând, Domnul Iisus începe toate mesajele spunând: știu faptele tale. Deși au fost ridicate câteva obiecții cu privire la această afirmație în legătură cu una sau două dintre scrisori. Apoi, la început, este adresat un cuvânt de laudă, apărând apoi și acuzația. Aceasta este metoda folosită în general, dar există și excepții. Bisericilor din Smirna și Filadelfia nu li se aduce nicio acuzație. Smirna a fost biserica martir și Domnul nu condamnă această biserică. Filadelfia era biserica misionară care răspândea cuvântul Domnului și nici pe aceasta n-a condamnat-o Domnul pentru nimic. De asemenea, el n-are niciun cuvânt de condamnare pentru biserica din Laodicea, biserică apostată. Fiecare scrisoare se încheie cu avertismentul: cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul. În această secțiune importantă a cărții este vorba despre lucrurile care sunt, adică lucruri legate de biserică. Fiecare din cele 7 scrisori este un mesaj pe care Domnul Iisus l-a transmis unei biserici anume. Probabil că noi nu ne dăm seama astăzi sau ni se pare greu de imaginat cât de intensă era comunicarea prin scrisori în Imperiul Roman. Scrisorile circulau intens pe vremea aceea pe tot cuprinsul Imperiului. Prin urmare, cele 7 scrisori din Apocalipsa sunt remarcabile din mai multe motive, cel mai important fiind acela că sunt scrisori directe ale lui Hristos pentru câteva biserici. Aceasta înseamnă că avem 2 epistole către Efeseni, una pe care a scris-o Pavel și una pe care Domnul Iisus i-a dat-o prin Ioan. Un cercetător al Bibliei a făcut la un moment dat o distinție, care s-a dovedit a fi artificială și falsă, între epistole și scrisori. Faptul că acestea sunt numite scrisori către cele 7 biserici nu le scade cu nimic importanța. Ele au ajuns la foarte mulți oameni. Pe vremea aceea existau în Imperiul Roman multe biserici bune, dar aceste 7 biserici cu totul deosebite au fost alese din anumite motive. Unul dintre acestea este faptul că erau localizate în zona care avea probabil importanța cea mai mare din tot Imperiul Roman în secolele 1, 2 sau chiar 3. Era o zonă importantă, pentru că aici se întâlneau drumurile din est cu cele din vest. În jurul anului 2000 înainte de Hristos, de-a lungul coastei Asiei Mici, coasta de vest a Turciei de astăzi, exista o civilizație bine dezvoltată. Este o zonă foarte frumoasă, cu un pământ foarte bogat, dintre cele mai bogate terenuri din zonă. În antichitate, aici era centrul națiunii hitite. Efesul a fost întemeiat în jurul anului 2000 înainte de Hristos de către hitiți, la fel ca și Smirna sau Izmirul de astăzi. Pergamul a fost înființat mai târziu, iar Tiatira și Sardesul și mai târziu, atingând apogeul în timpul lui Alexandru cel Mare. Civilizația anatoliană se întâlnea acolo cu civilizația greacă. Diferența dintre aceste două civilizații era vizibilă în felul în care își întruchipau zeii. Anatolienii aveau drept zei tot felul de animale, în timp ce la greci, care erau mai avansați, zeii erau proiecții la scară mult mai mare ale ființei omenești. Efesul era un oraș care număra aproximativ 200.000 de locuitori. Un oraș foarte mare, cu un anfiteatru în aer liber, care putea găzdui 20.000 de spectatori. Împărații romani veneau în acest oraș, care era considerat un fel de stațiune de odihnă. Efesul era făcut din marmură albă și avea un aspect impresionant. Pavel a comentat acest aspect. Ne înșelăm, dragii mei, dacă credem că impactul Evangheliei în Efes n-a fost important. Impactul Evangheliei a fost atât de puternic încât la intrarea în port au fost plasați 4 stâlpi ca niște turnuri și deasupra lor a fost pus simbolul crucii. Un monument a fost dedicat lui Matei, unul lui Marcu, unul lui Luca și unul lui Ioan. Astăzi mai stă în picioare un singur stâlp, dar tot mai poartă simbolul crucii. Mai sunt multe alte dovezi ale impactului impresionant al Evangheliei, acolo unde templele păgâne au fost transformate ulterior în biserici creștine. După activitatea lui Pavel și a lui Ioan în acea zonă, populația creștină era foarte numeroasă. Se pare că Pavel a avut lucrarea cea mai impresionantă în Efes, iar Luca scrie în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 10. Toți cei care locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Nu s-au întors toți cu inima către Dumnezeu, nu au acceptat toți că Domnul Iisus Hristos este Mântuitor, dar toți au auzit. A fost probabil cea mai mare lucrare de evangelizare din toată istoria bisericii. Să privim acum la biserica din Efes. A spus despre oraș că nu era numai un oraș frumos, era chiar cel mai important oraș al provinciei Asia. Era numit Bâlciul Deșertăciunilor. Istoricul grec Pliniu cel Bătrân spunea despre Efes că este lumina Asiei. Era centrul comercial și religios al întregii regiuni și un puternic centru de influență atât pentru Asia cât și pentru Europa. Când a ajuns în portul din Efes, Pavel a privit de-a lungul bulevardului portului, calea Arcadia probabil, pavat tot cu marmură albă. Pe măsură ce înainta spre centrul orașului, vedea tot felul de clădiri frumoase, temple și magazine de suveniruri. Pe partea dreaptă a bulevardului se afla o piață largă, iar mai în față, pe un versant muntos, se afla un teatru cu 20.000 de locuri. Mult mai în față, pe stânga, se afla marele anfiteatru cu aproape 100.000 de locuri. Au existat ocazii în care în Efes s-au adunat chiar și 1.000.000 de persoane. Aici a avut Pavel cea mai mare lucrare și tot aici a devenit Ioan pastor mai târziu. Acest oraș s-a format în jurul templului zeiței Diana sau Artemis a grecilor. Adorarea acestei zeițe a fost un cult provenit din Anatolia. Primul templu a avut o structură de lemn și a fost construit aproape de ocean, la un nivel foarte jos. De fapt, apele oceanului se loviau de zidul inferior al templului. Cu timpul, râul Caister a adus atât de multe aluviuni încât înainte de venirea lui Alexandru cel Mare, se strânseseră și se adunaseră în cantități mari în jurul templului. Râul Caister este plin de nămol, de aluviuni și cară spre port cantități mari din acestea. Când Alexandru cel Mare a cucerit orașul, l-a predat unuia din generalii săi, Lysimach. Pentru că se tot aduna nămol și portul se umplea de mâl, Lysimach a mutat oameni într-un loc mai înalt. Acolo se află ruinele pe care le vedem noi astăzi. Primul templu al zeiței Diana a ars exact în noaptea în care s-a născut Alexandru cel Mare, 21 iulie 356 înainte de Hristos. Alexandru cel Mare avea 22 de ani atunci când a venit ca învingător la Efes. El a încercat să câștige bunăvoința locuitorilor din acest oraș, organizând un sacrificiu și o procesiune la o sărbătoare închinată zeiței Artemis, Diana. Însă, atunci când s-a oferit să plătească pentru terminarea templului, punând condiția ca numele său să fie înscris pe clădire, conform obiceiului, cineva i-a sugerat în mod discret că ar fi nepotrivit ca un zeu să facă daruri altui zeu. Noua construcție a templului Dianei a devenit una din cele 7 minuni ale lumii. Era cel mai mare templu construit vreodată de greci. Era o clădire vastă, de marmură strălucitoare, într-o curte amplă, deschisă către cer, pentru a putea fi văzută de departe. Pentru vederea fațadei trebuia să te retragi până în curtea altarului, altfel frontonul decorat nu putea fi zărit, fiindcă era prea înalt. Curtea era decorată cu statui și coloane. Accesul către terasa superioară a templului se făcea printr-o scară de marmură construită în jurul întregii clădiri ca un cadru gigantic. Platforma superioară avea o lățime de 79 de metri și o lungime de 131 de metri. Pliniu spune despre coloane că erau înalte de 20 de metri, suple și frumos ornamentate. El a numărat 127 de coloane așezate pe socluri dreptunghiulare. 36 dintre acestea erau sculptate manual. Ușile erau din lemn de cedru, coloanele și zidurile din marmură. Templul servea ca bancă și adăpostea sume mari de bani. Era totodată o adevărată galerie de artă prezentând lucrări de Praxiteles, Phidias, Scopas, Policletus. Renumita pictura lui Apelles, care îl înfățișează pe Alexandru cel Mare, se afla tot în acest templu. În spatele unei cortine de purpură se afla statuia nerușinată și vulgară a Dianei, zeița fertilității. Oribilă era Diana Efesenilor, ar trebui să spunem în loc de mare este Diana Efesenilor, cum strigau efesenii. Diana a fost cel mai sacru idol al păgânilor. Templul ei era de 4 ori mai mare decât Parteonul din Atena. A fost distrus de goți în anul 256 după Hristos. Bineînțeles că în vremea lui Pavel era încă în picioare. Dacă vreți să vedeți ceva din măreția acestui loc, mergeți la Istanbul, la Sfânta Sofia. În secolul al VI-lea, coloanele templului au fost luate pentru construcția catedralelor creștine din Constantinopol. În secolul următor, aluviunile râului Caister au distrus portul și, astfel, perioada de glorie a luat sfârșit, iar soarta templului a fost pecetluită. În jurul templului zeiței Artemis se practicau cele mai obscene forme de idolatrie. Probabil că aceasta a fost zeița cu cei mai mulți închinători din antichitate. Aceștia practicau ritualuri deșențate și orgii de mari proporții, toate fiind în exces și încărcate de vicii. Până la urmă, în unele locuri, ritualurile închinate zeiței Diana nu erau nimic altceva decât orgii sexuale, iar numele ei a fost schimbat în Cibele. Pavel a venit la Efes în cea de-a treia călătorie misionară pentru a începe o lucrare aici. Timp de 2 ani, cuvântul lui Dumnezeu a fost explicat oamenilor în școala lui Tiranus. Pavel a scris în felul următor despre această experiență: căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Cuvinte pe care le scrie Corintenilor în prima epistolă, capitolul 16. Mai târziu, Ioan, apostolul dragostei și fiul tunetului, a venit la Efes ca păstor. El a fost exilat în insula Patmos, de unde s-a întors în Efes după aproape 10 ani de exil și închisoare. Basilica Sfântul Ioan este construită pe locul în care, conform tradiției, a fost înmormântat Ioan. Domnul Iisus Hristos vorbește acestei biserici, înconjurată de un materialism cras, un păgânism întunecat și josnic și senzualitate degradantă. Trebuie să fim foarte atenți la ce spune Domnul Iisus aici, pentru că, după părerea mea, acesta este unul din cele mai importante mesaje. Vă citesc primul verset al capitolului 2. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice din aur. Observați că Domnul ține biserica în mâna sa și aceasta este sub controlul său. Nu cred că în prezent oamenii mai îngăduie acest control absolut. Umblă înseamnă a merge în sus și în jos sau de colo-colo. Domnul Iisus umblă și astăzi încolo și încoace și judecă biserica. Cu privire la biserica din Efes, Domnul are 7 motive de apreciere. Iată ce citim în versetele 2 și 3. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Așadar, Domnul spune, știu faptele tale. Trebuie să înțelegem că Domnul Iisus vorbește aici pentru cei credincioși. El nu cere fapte bune de la oameni pierduți. Pavel spune în epistola către Tit, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Tot Pavel este cel care în epistola către Romani, capitolul 4, versetul 5, spune: pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Domnul Iisus Hristos se adresează celor care sunt ai Săi. După ce sunteți mântuiți, El vrea să vorbească cu voi despre fapte bune și are multe de spus despre acest subiect. În epistola către Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 8, Pavel spune: căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Tot Pavel îi spune lui Tit: ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Cineva a spus, creștinul ar trebui să fie ca un ceas bun, din aur curat, cu fața deschisă, bine reglat, demn de încredere și plin de fapte bune. Tot în epistola către Efeseni, Pavel transmite credincioșilor următorul îndemn: fiți plini de Duhul. După care le spune ce ar putea face pentru a fi credincioși plini de Duhul. Iată că aici, în Apocalipsa, Domnul Iisus îi laudă pentru faptele lor bune. Și mai spune Domnul, știu osteneala ta. Care este diferența dintre muncă și osteneală? Cuvântul osteneală are și semnificația de oboseală. În Evanghelie se spune la un moment dat că Domnul Iisus era istovit. Era oboseala pe care o simțeau credincioșii efeseni. Obosiseră, osteniseră în lucrarea lor pentru Domnul. Domnul mai știa și răbdarea lor. Răbdarea este o roadă a Duhului Sfânt. Apoi știa de asemenea că ei nu-i puteau suferi pe cei răi. Credincioșii din Efes nu-i acceptau pe cei răi. Apoi spune Domnul, știu că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Iată ce făcea această biserică. Credincioșii acestei biserici puneau la încercare pe oricine venea la Efes și spunea că este apostol. Ei îl întrebau dacă îl văzuse pe Iisus Hristos cel înviat și aflau destul de repede dacă era cu adevărat apostol. Dacă nu era apostol, îi cereau să părăsească orașul. Domnul Iisus i-a lăudat pentru că îi puneau la încercare în felul acesta și probabil că și noi avem nevoie să facem la fel astăzi. Mai spune Domnul Iisus, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu. Credincioșii din Efes purtau crucea lui Hristos de dragul numelui său. Îl predicau pe Hristos, credeau în nașterea din Fecioara lui Hristos, în divinitatea sa, în moartea sa pe cruce și în învierea sa. Și-au plătit un preț destul de mare pentru credința lor. Dar Domnul cunoștea inima lor și spune, știu că n-ai obosit. Oare ce vrea să spun aici? Mai devreme este pomenită osteneala lor, iar aici le se spune că n-au obosit. Acesta este unul din paradoxurile credinței creștine. Cred că o foarte bună ilustrație în acest sens ne-a fost oferită de către Moody, celebrul predicator. La întoarcerea acasă după o campanie, familia l-a rugat să nu mai plece într-o nouă călătorie pentru că era epuizat. Atunci el a spus, obosesc în lucrare, dar nu obosesc să lucrez pentru Domnul. Este o mare diferență. Poți să obosești fizic lucrând pentru Hristos, dar să nu te obosească lucrarea sa. Aceste 7 motive de laudă pe care le-a rostit Domnul Iisus pentru biserica locală din Efes, se aplică perioadei din istoria bisericii cuprinsă între sărbătoarea cincizecimii și anul 100 după Hristos. Biserica din Efes reprezintă tocmai această perioadă. Dar Domnul are și un reproș pe care îl face bisericii din Efes. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Sau ți-ai părăsit cea mai bună dragoste. Credincioșii acestei biserici pierduseră acel devotament intens și entuziast față de persoana Domnului Iisus Hristos. Este greu pentru noi să ne dăm seama de starea la care fusese adusă această biserică de către Duhul Sfânt. El îi adusese pe credincioșii din Efes într-o relație personală și intimă cu Iisus Hristos. Duhul Sfânt îi adusese în starea în care ei puteau spune Domnului, te iubim. Poate că vi se pare că acesta este un lucru lipsit de importanță, dar dragostea lor pentru Domnul era foarte importantă pentru el, așa cum este importantă și a noastră. O să revenim asupra acestui subiect și vă invit, dragi ascultători, să meditați asupra acestor lucruri pentru a afla în ce stare ne aflăm noi față de Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.